Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakar toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Malachijo knyga. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje mes su jumis pradėjome nagrinėti šios knygos antrąjį skyrių, temos dalį priekaištas kunigams paniekinusiems Viešpaties vardą. Po to, kai mes paprašysime Dievo pagalbos suvokti ir priimti jo žodį, aš priminimui jums perskaitysiu pirmasis dvi mūsų jau išnagrinėtas šios temos dalies eilutes ir mes pratęsime šios temos apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už dar vieną mums suteiktą dieną, kad iš tavo malonės visi mes galime mėgautis tą gerovę, kuri yra šitoje šalyje. Ačiū tau už taiką ir ramybę ir už privilegiją žvelgti šį vakarą kaip kiekvieną dieną į tavo žodį. Meldžiame dangiškasis Dieve, kad tu būtų mums gailestingas nusidėjėliams žmonėms ir savo dvasia, savo žodžio dvasia paliestų mūsų ne tik protus, bet ir širdis. Padėk mums pamatyti Dieve savo nuodėmingumą ir įgyti pagarbę tau baimę. Todėl šį vakarą, kai žvelgsime į pranašo ištartus žodžius Izraelio tautai, suteik mums išminties išgirsti, ką tie žodžiai šiandien sako kiekvienam iš mūsų. Palaimink šį vakarą. Palaimink kiekvieną tikintį žmogų, praplėsdamas jo pažinimo ribas ir patrauk prie save savo žodžio dvasia kiekvieną, kuris dar vaikšto atskirime nuo tavęs, nesuprasdamas, kad jo amžinybėje laukia pražūtis. Dėkojame tau Jėzaus vardu. Amen. Taigi, priekaištas kunigams paniekinusiems Viešpaties vardą. O dabar, kunigai, štai įsakymas jums. Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti mano vardą, sako galybių Viešpats, tai prakeiksiu jūs ir visa, kas neša jums palaimą. Taip jau ir padariau, nes jūs neimate į širdį. Tai pirmosios dvi mūsų praėjusioje laidoje jau apžvelgtos eilutės. Štai grasinsiu jūsų palikuonims, drėbsiu jums į veidą mėšlą, jūsų iškilmių atnašų mėšlą ir numesiu jūs nuo savęs kartu su tuo mėšlu. Malachijo knygos antros skyriaus trečia eilutė. Dievas per pranašą Malachiją izraelitam sako, štai grasinsiu jūsų palikuonims. Matyti kito laiko jis laimino savo tautą ir izraelitai mėgavosi gerovę. Kaip prisimenate, kunigams atitekdavo dešimtinė nuo krašto derliaus. Dešimtoji dalis nuo miežių, kviečių, figų ar vynuogių būdavo atiduodama Viešpačiui kaip parama kunigams. Dabar Dievas sako, kad grasins izraelitų palikuonims ir jie nebegaus dešimtinės, kurią gaudavo iki šiol. Kitaip tariant, geroviai atėjo galas. Drėbsiu jums į veidą mėšlą. Įdomu, kad visa atnašaujamo gyvulio ryklė atitekdavo kunigui, tačiau visas jos turinys būdavo išimamas ir išmetamas. Jo nebuvo galima palikti atnašaujamame gyvulyje. Taigi sakydamas, jog drėbs mėšlą kunigams į veidą, Dievas tarsi grasina įmerkti jų nosis į atmatas. Tuomet jie nebegalės tarnauti prie jo aukuro. Tikriausiai jums rūpi sužinoti, kodėl. Todėl, kad tokiu būdu kunigai taptų nešvarūs, o nešvarus žmogus ir ne tik žmogus negalėjo pasirodyti šventykloje. Kaip matome, Dievas kalba labai griežtai. Taigi, žinokite, kad siunčiau šį įsakymą dėl to, kad tvertų mano sandorą su Leviu, sako galybių viešpats. Mano sandora su juo buvo sandora gyvenimo ir gerovės, kurią jam daviau, ir pagarbios baimės, kurią jis man parodė. Jis gyveno pagarbiai bijodamas mano vardo. Tikras mokymas sklido iš jo lūpų, ir nieko neteisaus nebuvo rasta jo lūpose. Dorai ir sąžiningai jis man tarnavo ir daugelį atitraukė nuo kaltės. Malachijo knygos 2:4-6. Čia paaiškinama, kodėl Dievas išsirinko Levio giminę. Mes su jumis niekada nebūtume išsirinkę Jokūbo sūnaus Levio, nes Dievo akivaizdoje jis nebuvo nieko pasižymėjęs. Gulėdamas mirties patale, Jokūbas pasišaukė visus 12 savo sūnų ir, kai jie sustojo aplink jo lovą, kiekvienam pranašavo. Jo pranašystės užrašytos 49 pradžios knygos skyriuje. Simeonui ir Leviui Jokūbas kalbėjo. Simeonas ir Levis yra broliai, jų peiliai smurto ginklai. Ten nedalyvauja mano siela jų taryboje, ten nebūna įtraukta mano garbė jų bendrystę, nes kai jie įniršta, žudo vyrus, ir kai jiems malonu, luošina jaučius. Jie jautėsi esą teisūs tai darydami, nes jų sesuo buvo išprievartauta. Nepaisant to, jie buvo žmogžudžiai. Toliau Jokūbas sako, te būna prakeiktas jų įniršis, nes jis nuožmus, ir jų pyktis, nes jis žiaurus. Padalysiu juos Jokūbe, išblaškysiu juos Izraelyje. Tikriausiai norite paklausti, kaip Dievas rengėsi išblaškyti Levi Izraelyje, padarydamas jį kunigų giminę. Levitai negavo atskiros ryties įsikurti, bet buvo išblaškyti kitose giminėse. Tačiau, kaip jie galėjo tapti kunigų giminę, jei pats Levis buvo toks niekšas ir žmogžudys? Kad suprastume, kodėl Dievas išsirinko Levio giminę, mums reikia šiek tiek prisiminti istoriją. Po Jokūbo mirties, prabėgus keliems šimtams metų, Izraelio vaikai pasinėrė į stabmeldystę ir ėmė garbinti pačių pasidirbtą aukso veršį. Mozė sakė, kad stabmeldžiai turi žūti. Tuomet Levio giminė pasielgė taip, kaip reikalavo Mozė. Prieš mirtį Izraelio vedlys sušaukė visas gimines. 12 Jokūbo sūnų buvo išaugę į milijoninę tautą. Taigi apie Mozę susibūrė daugiau negu milijoną žmonių. Tuomet jis pranašavo kiekvienai iš 12 giminių. Pakartoto įstatymo knygos 33 skyriaus pastraipoje nuo 8 iki 10 eilutės užrašyta, kaip Mozė laimino Levi. Jis sakė: Tebūna tavo tumimai ir urimai ištikimajam vyrui, išmėgintam prie masos, su kuriuo grūmėsi prie Meribos vandenų. Apie savo tėvą ir motiną jis sakė: Nepažįstu jų. Į savo gimines nekreipė dėmesio, savo vaikus atsisakė pažinti, nes laikėsi tik tavo žodžio ir nenutolo nuo tavo sandoros. Jokūbą jie moko tavo įsakų ir Izraelį tavo įstatymo. Smilkalus jie deda tavo akivaizdoje ir deginamasias aukas ant tavo aukuro. Atkreipkite dėmesį, kad nors pats Levis buvo žiaurų žmogžudys, iš jo kilusi giminė laikėsi Dievo žodžio. Kitaip tariant, ji nenutolo nuo jo sandoros. Dievas padarė Levitus kunigų giminę, kad jie mokytų Izraelio tautą Dievo įstatymo, atnašautų jam maldas ir deginamasias aukas. Kaip jau minėjau, šios atnašos nurodė į Kristų. Todėl pakartoto įstatymo knygos 33 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kad Mozė apie Levį sakė: Laimink viešpatį jo nuosavybę ir maloniai priimk jo rankų tarnybą. Taip smok į strėnas jo priešams, nekenčiantiems jo, kad jie daugiau nebeatsikeltų. Tai sandūra, kurią Dievas sudarė su Levio giminė. Levitai turėjo mokyti Izraelį tarnauti prie maldos vietos smilkalų aukuro ir atnašauti deginamasias aukas, kurios nurodė į Kristų. Manau, kad jums rūpi sužinoti, kokia buvo Levio giminė vėlesniu istoriniu laikotarpiu. Tai yra Malachijo laikais, kai tautos likutis jau buvo sugrįžęs į savo kraštą iš Babilono nelaisvės. Jau minėjome, kad tuo metu kunigai dėdavosi nematą, jog žmonės atneša kaip auka Dievui ligotus gyvulius. Jie niekino Dievo vardą ir jam nepakluso. Tikriausiai norite paklausti, tad kaip levitai galėjo mokyti tautą Dievo žodžio? Studijuodami Malachijo knygą matome, kad ši giminė labai pasikeitė. Per 73 metų levitai neįsisavino Dievo duotos pamokos. Malachijo knygos 2 skyriaus 5 eilutėje parašyta: Mano sandora su juo buvo sandora gyvenimo ir gerovės, kurią jam daviau, ir pagarbios baimės, kurią jis man parodė. Jis gyveno pagarbiai bijodamas mano vardo. Dievas per Malachiją sako, kad anksčiau Levis jautė jam pagarbę baimę, tačiau dabar jos nebijaučia. Frazė "tikras mokymas" sklido iš jo lūpų reiškia, kad levitai mokė Dievo tiesų. Tačiau dabar kunigai ne tik nemoko Dievo tiesų, bet ir patys laužo Dievo įsakymus. Malachija sako, tikras mokymas sklido iš jo lūpų ir nieko neteisaus nebuvo rasta jo lūpose. Dorai ir sažiningai jis man tarnavo ir daugelį atitraukė nuo kaltės. Matote, Kitados Levio giminė buvo geras pavyzdys tautai, tačiau dabar viskas pasikeitė. Ši pastraipa labai aktuali ir mums. Niekas negali tarnauti Dievui, nelaikydamas pagarboje jų vardo. Tai reiškia, kad Kristus turi būti aukštinamas tarp žmonių. Jėzų Kristų mes galime išaukštinti, liudydami jį savo gyvenimu ir žodžiais. Asmeninis pavyzdys yra tiek pat svarbus, kaip ir mūsų žodžiai. Juk kunigo lūpos turi saugoti pažinimą, o žmonės turi ieškoti mokymo iš jo lūpų, nes jis galybių viešpaties pasiuntinys. Malachijo knygos antros skyriaus 7 eilutė. Kunigai turi būti galybių viešpaties pasiuntiniai. Kaip minėjau anksčiau, žodis pasiuntinys gali būti verčiamas ir žodžiu angelas. Apreiškimo knygoje viešpats kreipiasi į Efezo, Smirnos, Pergamo ir kitų bažnyčių angelus. Manau, kad norite sužinoti, kam skirta šis kreipinys. Viešpats kreipiasi į bažnyčios vadovus, tuos, kurie bažnyčioje moko Dievo žodžio. Apibendrindamas pasakysiu, kaip aš suprantu tarnavimą. Žinoma, jūs su manimi galite nesutikti. Mano įsitikinimu, vienintelė bažnyčios pastoriaus pareiga yra mokyti Dievo žodžio. Te pasigaili Dievas bendruomenės, kuri tikisi, jog pastorius užuot studijavęs Dievo žodį ir mokęs jo savo bendruomenę, tvarkys viešuosius reikalus, lankys sergančius kūdikius, nešios juos ant peties laukdamas, kol jie atsirūks, ir bus bažnyčios ūkvedys. Kartą man paskambino vienas vyras. Jis buvo bažnyčios vyresnysis ir reiškė nepasitenkinimą savo pastoriumi, sakydamas, jog užuot tvarkęs bažnyčios reikalus, jis nuolat studijuoja. Tuomet aš jo paklausiau, ar jis yra diakonas. Kai mano pašnekovas atsakė teigiamai, pasiteiravau, ar jis pats lanko ligonius. Ne, ponia, aš pernelyg užsiėmęs, atsakė tas vyras. Tuomet aš pasakiau, ar žinote, kad tai jūsų pareiga? Jūs turite lankyti ligonius. Jūs turite būti bažnyčios ūkvedys. Pastoriaus pareiga mokyti Dievo žodžio. Žinoma, jei jis iš sakyklos neskelbė Dievo žodžio, tai jau kas kita. Tačiau jei pamokslininkas skiria pakankamai laiko studijoms ir skelbė Dievo žodį, tai jis daro būtent tai, kam jį yra pašaukęs Dievas. Prisiminkite, kad panaši situacija buvo iškilusi ankstyvojoje bažnyčioje. Graikiškai kalbantys žydai skundėsi, jog kasdienėme aprūpinime aplenkiamos jų našlės ir pirmenybė teikiama vietinėms našlėms. Problema buvo išsakyta apaštalams, o šie ją puikiai sprendė. Apaštalai liepė bažnyčiai pasiskirti diakonus, kurie rūpintųsi tokiais reikalais. Apaštalų darbų knygos 6 skyriaus 2 eilutėje skaitome, kad jie sakė: nedera mums apleidus Dievo žodį tarnauti prie stalų. Aš baigiau pastoriaus tarnavimą ir žinau, koks jis yra atsakingas. Esu dėkingas Dievui, kad man nebereikia nešioti kūdikių laukiant, kol jie atsirūks, ir nors atlieku šiokius tokius administracinius darbus, tai nėra pagrindinis mano užsiėmimas. Dabar aš turiu daugiau laiko žodžio studijoms negu bet kada anksčiau. Jei galėčiau grįžti į pastoracijos laikus, studijoms skirčiau daugiau laiko, nors kai kas ir taip galvodavo, jog aš pernelyg ilgai sėdžiu prie knygų. Tačiau aš esu įsitikinęs, kad žodžio studijavimas ir mokymas yra pagrindinis pastoriaus užsiėmimas. Dievas sako, kad tai buvo Levio giminės pareiga. Tačiau Malachijo dienomis kunigai buvo apleidę šią sritį. Todėl Dievas jiems sako, bet jūs nuklydote nuo to kelio, daugelį suvedžiojote savo mokymu, sulaužėte Levio sandorą, sako galybių viešpats. Todėl aš savo ruoštų paniekinsiu ir pažeminsiu jūs visos tautos akise dėl to, kad nesilaikėte mano kelių ir buvote šališki mokydami. Malachijo knygos antros skyriaus 8-9 eilutės. Kitados žmonės klausydavo dvasininkų, tačiau tie laikai praėjo. Dievas sako, jog taip nutiks, jei tarnautojai neskelbs jo žodžio. Mėlėjai, šioje rašto dalyje šiandien sustosime ir kitą mūsų laidą pradėsime nagrinėdami naują temos dalį, tai yra tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas. Iki kito susitikimo. Sudie.